Mulla on tarkoitus puhua, kertoa semmoisesta asiasta, miten johdan ihmisen pelastuskokemukseen sisälle ihan käytännössä. Ja käymme läpi joitakin raamatun kohtia, joiden avulla voidaan auttaa etsivää ihmistä pääsemään uskon kokemukseen sisälle. Mutta vielä noista kotiseurojen vinkkeistä ja mahdollisuuksista niitä järjestää, niin otan vielä yhden asian esille ennen kuin menen tuohon varsinaiseen aiheeseen. Ja ne ovat lapsen siunaustilaisuudet. Nythän on yleinen käytäntö se, että kun nuorelle parille tulee vauva, niin se tuodaan seurakuntaan siunattavaksi ja nimenomaan päiväkokoukseen. Tämä nyt tietysti ei ole tälle kuulijakunnalle eikä meille kovin aktuelli kysymys, mutta se voi joskus olla, kun nuoria miehiäkin on keskuudessamme. Niin totta kai se on isälle ja äidille sellainen mahtava kokemus tuoda se pienokainen seurakunnan eteen, näyttää miten komea prinssi meidän perheeseen on syntynyt tai miten kaunis prinsessa. Mutta olen huolimatta siitä, että itse olen paljon siunannut lapsia 25 ja puolen vuoden aikana Turussa nimenomaan seurakunnan päiväkokouksessa, mutta aika paljon kävin myöskin kodeissa, pitäjillä ja jossakin kaupunkialueellakin, jonne tämän vauvan vanhemmat voivat kutsua sukulaisensa ja ne tulevat. Ja naapurinsa, tuttavansa, työtoverinsa. Ja ne tulevat, ja siellä on tilaisuus sitten puhua tämän lapsen siunaamisen tiimoilta, erinomainen tilaisuus puhua evankeliumia. Miten Jeesus, miten hän siunasi lapsia ja miten meidän käytäntömme poikkeaa yleisestä käytännöstä, mihin se perustuu. Ja voi jopa puhua ihan pelastusasiaa, mitenkä vieton lapsi Kristuksen sovitustyön perusteella on kelvollinen Jumalalle sellaisenaan, mutta tulee aika, jolloin hän joutuu vastuuseen elämästään ja teoistansa. Ja sitten astutaan sen todellisuuden piiriin, että siitä ei selvitäkään muuta kuin parannuksen tietä. Ja Jumalan kohtaamisen tietä sitten uuteen elämään ja taivaskelpoisuuteen. Tämä antaa erinomaisen mahdollisuuden. Ja olen usein vanhemmille suositellut sitä, että eikö järjestettäisi teillä kotona. Ja monet ovat siihen suostuneet, joskus myöskin kastetilaisuuksien yhteydessä on suoritettu lapsen siunaaminen juuri siitä syystä, että näkee raamatullisen käytännön laidasta laitaa. No se siitä. Nyt mennään sitten tähän varsinaiseen tämän luennon aiheeseen, miten johdan ihmisen pelastuskokemukseen. Lähdetään nyt liikkeelle siitä, että hyvä kokous on takana. On syntynyt jälkikokous, ihmisiä on tullut esille, pelastusta etsiviäkin joukossa, tai ainakin joku. Ja sitähän me aina toivomme ja rukoilemme, että jokainen kokous muodostuisi niin sanotusti pelastuskokoukseksi. Ja kun aikanaan Katinalassa opetin oppilaita juuri tässä asiassa, ja kun oli semmoinen käytäntö, että oppilaat lähtevät rukoilemaan ihmisten puolesta, niin hyvin monet kokivat, että he ovat aivan kokemattomia, avuttomia, aseettomia johtamaan ihmistä pelastuskokemukseen. Kerran Tampereella teki uskon ratkaisu yksi professori, ja joku oppilas sen puolesta rukoili, ja minua on koko ajan harmittanut se, että miksi mä päässyt tietämään sitä, että kuka oppilasta vai Herran puolesta rukoili. Mutta uskoon tuli. Ja kirkkaasti. Ja joku oppilas hänet johti pelastuskokemukseen sisällä. Mä sanoisin kohta alkuun näin, että jokainen uudesti syntynyt ihminen, niin hän on ammatti-ihminen loppujen lopuksi johtamaan toinen ihminen uskoon sisälle. Koska hänellä on oma henkilökohtainen kokemus uskoon tulemisesta. Hänellä on myös taivaalliset valtuudet tähän asiaan, jopa syntien anteeksi antamusjulistukseen. Taivaalliset valtuudet. Jokaisella pelastetulla ihmisellä ja jokaisen pelastetun ihmisen pitäisi joutua mahdollisimman usein siihen tilanteeseen, että joku ihminen on johdettava pelastuskokemukseen sisälle. Tämä johtaminen voi tapahtua muuallakin kuin hengellisessä kokouksessa tai evankeliumissa tilaisuudessa. Se voi tapahtua jossain kodissa, se voi tapahtua jonkun keskustelun yhteydessä, missä tahansa. Kun kohtaa tämmöisen ihmisen, joka kaipaa Jumalan yhteyteen, niin siellä voidaan ihminen johtaa pelastuskokemukseen. Jos mä nyt lähden liikkeelle hieman omasta tavastani, tyylistäni, miten minä lähden tätä ihmistä opastamaan uskon kokemukseen. Ja nyt koko ajan pidetään sitten mielessä se sielun voittajan ohjesääntö, olipa vähällä tai paljolla. Eli kun lähdetään johtamaan ihmistä uskon tielle ja uskon kokemukseen, niin se ei ole mikään hätiköity tapahtuma, vaan siihen pitää niin kuin paneutua ja olla valmis käyttämään jopa aikaa, että ihminen pääsee todella uskoon sisälle kaikkien niiden esteiden ja estävien tekijöiden läpi ja yli. Nythän on niin, että jos ihminen tulee alttarille esimerkiksi ja pettyy siinä, ei pääsekään uskoon, esimerkiksi liian hätiköidyn käsittelyn takia, niin sitä ihmistä on tavattoman vaikea sitten sen jälkeen johdattaa uskoon. Ihminen voi sanoa, että kyllä mä siellä kävin, mutta ei mitään tapahtunut. Ei mitään tapahtunut. Olen joskus nähnyt sellaistakin uskoon johtamista, että joku ihminen tulee ja laskee käteensä päälle ja värisyttää hartiot aika lailla ja puhuu pätkän kielillä väkevästi. Ja ajattelee, että nyt asia on hoidettu, mutta ei se hoidu sillä tavalla. Tarvitaan perusteellista keskustelua ja viittaan apostoli Paavalin sanoihin, kun hän sanoi korinttolaisille, jossa hän oli suorittanut aika mahtavan raivaustyön ja johtanut joukon ihmisiä uskoon, niin hän sanoi, että minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa. Taitavan rakentajan tavoin. Eli uskoon hapuilevalle ihmiselle on laskettava hengellisen elämän ja rakennuksen perustus. Ja se on tietysti Jeesus Kristus. Mä yleensä kysyn ihmiseltä näin, että uskotko sinä, että juuri sellaisena kuin sinä tässä nyt olet, joko istut, seisot tai olet polvillasi, että tällaisenaan ja semmoisenaan sinä kelpaat Jumalalle. Joku rohkenee vastata, että kyllä mä sen uskon, mutta hyvin monet vastaavat, että toivoisin, että kelpaisin. Toivoisin sitä. No nyt mä suoritan teillä aina välillä jonkun kysymyksenkin. Mites te lähtisitte vakuuttamaan ihmiselle, ja millä Raamatun sanalla lähtisitte vakuuttamaan, että hän juuri semmoisenaan kelpaa Jumalalle? Tuleeko mieleen joku Raamatun jae, joku Raamatun sana? No,
mä sanon sen siinä tapauksessa, että me ollaan kaikki ihan jäljestä, kaikki on syntyjät, niin paljon Jumalan kirkkautta, että me ollaan kaikki siinä tilanteessa on jossain määrässä, että me tarvitaan Jeesusta, ja kukaan ei ole niin kuin hyvä tai huono, kaikki on kelpoista.
Mä toivon nyt sitten, että kirjoitatte itsellenne muistiin joitakin Raamatun kohtia, joita mä annan teille. Mulla itselläni silloin, kun mä aloitin tämän evankelioimistyön, niin evankelistan tehtävä, niin 16 vanhana poikasena ei se Raamatun tuntemus ollut vielä kovin mahtava siihen mennessä, eikä nykkään ole. Mutta mulla oli Raamatun takalehdelle, sinne takakannelle jonnekin kirjoitettuna tiettyjä Raamatun kohtia. Ja sieltä mä otin jo sen muuten muistanut. Niin sieltä oli helppo kaivaa sitten esille joku sellainen niin sanotusti avainsana, joka avaa ihmisen sisimmän tietyissä asioissa. Ja nyt mä annan teille Raamatun kohdan, jolla voidaan minun mielestäni erinomaisesti vakuuttaa, että ihminen sellaisena kelpaa Jumalalle, jota itse olen käyttänyt nyt jo 57 vuotta. Ja tiedän, että tämä sana on auttanut tuhansia ihmisiä. Ja se löytyy Johannes 6.37. Joku lukee sen oikein ääneen, että jää mieleen, mutta kirjoitetaan kirjoihin. Johannes 6.37.
ihminen isä antaa minulle tuen minun tytölle, ja sitä, joka minun tytölle tulee, minä en heitä ulos.
No niin, kun mä keskustelen nyt pelastusta etsivän ihmisen kanssa, niin mä korostan hänelle juuri tätä sanaa, joka tässä jakeessa on, sitä, joka minun tykeni tulee, minä en heitä ulos. Ja siinä keskustelussa yleensä kerron tälle ihmiselle, että sinähän olet nyt tullut Jeesuksen tykö, sellaisena kuin sinä olet. Ja nyt tämä sana sanoo, että sinua ei heitetä pois, ei missään tapauksessa. Ei hän työnnä pois, ei heitä ulos, eikä torju sinua, vaan ottaa vastaan juuri sellaisena kuin olet. Ja sitten mä tavallisesti kysyn pelastusta etsivältä näin, että kenenkä omaksi, kenenkä tykö sinä tämän sanan perusteella jäät tässä hetkessä ja tästä hetkestä eteenpäin, niin sitten jo ihminen rohkenee sanoa, että no Jeesuksen. Aivan niin. Ja silloin on päästy jo pitkä askel eteenpäin uskoon johtamisessa, kun ihminen omalla suullaan kertoo uskovansa, että minä jäin Jeesuksen tykö tahi Jeesuksen omaksi. Nyt on syytä siinä yhteydessä sitten sanoa sekin, että ei Herra katso ollenkaan, miten valmis sinä olet omasta mielestäsi tähän ratkaisuun tai mitkä ovat lähtökohdat, joista sinä olet tullut, minkälainen on menneisyys ja niin edelleen. Ne eivät liity tähän kysymykseen mitenkään, vaan ihminen, joka tulee Jeesuksen tykö sellaisenaan, niin hänet otetaan vastaan. Ja se on se ensimmäinen asia, joka minun mielestäni ihmiselle pitää selvittää. On turha ruveta hänelle selvittämään roomalaiskirjettä tai galattalaiskirjeen syvyyksiä. Ihminen, joka tulee Herran tykö, saattaa tulla ihan pystymetsästä. Ei ole paljon tietoa, ei paljon käsitystä näistä uskon asioista ja hengen asioista. Ja sen takia pitää niin kuin lähteä liikkeelle varsin yksinkertaisista asioista. Ja varsinkin tämän ajan ihminen ei paljoakaan ymmärrä näistä uskon käsityksistä ja asioista. Toinen asia, johon pitää puuttua siinä uskoon johtamistilanteessa, ja se on tämä syntien anteeksi saamiskysymys. Ihminen pitää saada vakuuttuneeksi siitä, että hän saa kaikki syntinsä anteeksi, siis kaikki. Ei joitakin, vaan kaikki, ne rumatkin synnit, ne mieltä painavat asiat, nuoruuden synnit, kaikki ne salaiset asiat, joista ei ole kehdannut kenellekään kertoa. Kaikki rumatkin synnit, pahat teot, oli ne mitä tahansa, ne saadaan kuitenkin anteeksi sillä hetkellä, kun ihminen tekee parannuksia ja kääntyy Herran puoleen. Nyt mä kysyn taas teiltä, että löytyisikö joitakin sellaisia Raamatun sanoja, joilla tämä asia voidaan tehdä selväksi, joiden pohjalta ihminen voidaan saada vakuuttuneeksi, että hän voi omistaa omalle kohdalleen syntien anteeksi saamisen. Tuleeko mieleen? No, avataanpa sellainen Raamatun sana kuin Apostolien teot 10. Apostolien teot 10. Ja otetaan sieltä jakeet 42 ja 3. Jakeet 42 ja 3. Joku lukee ääneen. Kuullaan, mitä siinä oikeastaan sanotaan. No niin, tässä me tulemme nyt siihen tilanteeseen, kun Pietari erinäisten ilmestysten johdatusten seurauksena on tullut pakana sadan päämies Korneliuksen kotiin. Ja siellä on kotikokous meneillään. Ja Pietari siellä julistaa evankeliumia Jeesuksesta, ei tähtitieteestä, ei ekologiasta, eikä teologiasta, eikä mistään logiasta, vaan sanomaa Jeesuksesta. Niin kuin siinä on koko tämä Pietarin saarna taltioituna. Ja sitten hän tulee tämän puheensa huippukohtaan. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. On muuten merkille pantavaa, että juuri tässä kohtaa niin usko syntyi hänen kuulijattensa sisimmässä. Tiedämme sen siitä, että seuraavassa hetkessä sanotaan, että Pyhä Henki tuli kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Alkoivat puhua jopa muilla kielillä. Pakana kodin ihmiset ja sinne kokoontuneet ihmiset. Niin tämä jo antaa ymmärtää, että nyt ollaan taas tekemisissä avainsanan kanssa. Nyt on huomioitava se, että monelle ihmiselle tuottaa tavatonta vaikeutta uskoa syntejään anteeksi. Uskoa syntejään anteeksi. Tähän käteen ovat sadat ihmiset tarttuneet kaksin käsin ja kysyneet, sanokaa saarnaaja, voinko minä saada syntini anteeksi. Mutta nyt kun luetaan tarkkaan tämä Raamatun sana, tämä Pietarin saarnan kohta, niin siinä ei käsketä tai kehoteta, vaadita ihmistä uskomaan syntejään anteeksi. Vaan Pietari saarnaa, joka uskoo häneen, Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Se on jo paljon helpompi uskoa Jeesukseen, kuin uskoa syntejään anteeksi. Jumala on kuitenkin laatinut ja suunnitellut tämän pelastusasian ja pelastustien niin yksinkertaiseksi ja helpoksi, että jokainen ihminen voi päästä sisälle uskon kokemukseen. Tavallisesti juttelen ihmisen kanssa tähän tapaan, että uskotko sinä sen, että Jeesus Kristus tuli maailmaan syntisiä pelastamaan? Kyllä, kyllä minä sen uskon. Uskotko sen, että hän kuoli ihmisten puolesta ja heidän syntiensä tähden? Sovitti ihmisen Jumalan kanssa, maksoi meidän syntivelkamme. Jokaisen ihmisen, kyllä, kyllä mä sen uskon. Näin ollen sinunkin syntiesi puolesta ja tähden. No kyllä. Mä sanon, että joka tämän uskoo, että Jeesus Kristus teki tämän, niin hän saa syntinsä anteeksi. Hänelle luetaan syntien anteeksi antamus. Kyllä mä olen sitten käyttänyt tätä anteeksi antamusjulistusta, että Jumalan palvelijana, niillä valtuuksilla, jotka meillä Jumalan palvelijana on, minä julistan sinulle sinun kaikki syntisi anteeksi, olivat minkä laatuisia tahansa. Ja olen kokenut satojen rinnalla, jossakin alttarilla polvillani hänen kanssaan, mitenkä ihminen niin kuin lukko avattaisiin ja ihminen saattaa jopa ruveta kiittämään Jumalaa kehoittamatta, kun julistetaan synnit anteeksi. Se on helpottava kokemus ihmiselle, jota synti painaa. Ja varsinkin, jos on vielä sellainen, sanoisinko vanhanaikainen synnin tunto ihmisellä, niin että hän todella on hätääntynyt syntiensä tähden, menneisyytensä tähden ja vakavasti kyselee, että voiko todella saada synnit anteeksi. Ja kun ne julistetaan anteeksi, niin kyllä se on helpottava kokemus ihmiselle. Jotkut ovat sitä kuvanneet, että olisi niin kuin leiviskä olisi pudonnut harteilla tai tonni pudonnut harteilta, semmoinen kilomäärä. Tuli niin helpottava tunne. Jeesuksen veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Olen vielä joskus käyttänyt tuota lesteriolaistakin ilmaisua, että ikuisella unohduksella. Minä muuten rakastan ja ihailen lesteriolaisten anteeksi julistamista. No niin, nyt on päästy niin pitkälle, että nämä kaksi, sanoisinko, ensimmäistä asiaa pelastusfestivän kohdalla on tullut hoidetuksi. Sitten tulee kolmas hyvin merkittävä asia, joka tulee pelastusta etsivälle, jättäytyvälle ihmiselle tehdä selväksi. Ja se on niin sanotusti voimakysymys. Nyt ihminen, joka hapuilee Jumalan puoleen, kokee olevansa heikko ihminen. Niin kuin varmaan olemme itse kukin saattaneet kokea se, että heikko ihminen, heikko tapaus. Perin heikko tapaus. Olen niin heikko, että minusta ei taida uskovaiseksi olla. Luonteenikin on semmoinen ja tämmöinen. Hyvin neliskanttinen ja kaikin tavoin tuota luonteeni puolesta en ole uskovaiseksi sopiva ihminen. Heikko tapaus, heikko tapaus. Mutta meidän tulee sitten pelastusta etsivälle korostaa se, ettei sitä voimaa uskoon tulemiseen, uskossa säilymiseen, ei suinkaan ihmisen tarvitse puristaa itsestään, vaan se voima tulee Jumalalta. Löytyisikö tähän nyt Raamatun sana? No ja.
Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalalta.
Joo. Nyt tuli suonen isku. Johannes 1.12. Johannes 1.12. Siis Johanneksen evankeliumi 1.12. Tätä mä aina alleviivaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Heikolle ihmiselle,
amen.
Avuttomalle ihmiselle,
amen.
Hän antoi voiman. Ja kyllä se vaan merkillinen juttu, että suomalainen, roteva, pohjalainenkin isäntämies voi olla rohkea monissa asioissa, mutta kun tullaan tähän kysymykseen, niin voi et on ujoja, voi et on heikkoja ja arka tunnustamaan sen voimattomuutensa, etsimään voimaa Jumalalta. Nyt eri käännöksissä tämä voimasana on tulkittu hieman eri tavalla. Esimerkiksi venäläinen käännös sanoo, että vallan tulla Jumalan lapseksi. Tässä kaikki uusimmassa käännöksessäkin on joku muu sana kuin voima. Oikeus. Nyt on valta ja oikeus myös eri käännöksissä ilmaisuna. Mutta mä sanoisin teille, hyvät ystävät, että kannattaa käyttää tätä sanaa voima. Se on enemmän kuin oikeus. Se on enemmän kuin valta. Voima on enemmän, ja se voima-sana niin kuin ratkaisee ihmisen kohdalla tämän kysymyksen. Sitten samalla kun tätä korostan, niin korostan myös sitä, ja olen niin kuin oman itsenikin asettanut esimerkiksi, että olen niin ja niin kauan ollut uskon tiellä. Jos nyt johtaisin ihmistä pelastukseen, niin voisin sanoa, että olen yli 60 vuotta tätä tietä kilvoitellut, mutta en yhtään ainoata päivää ole selvinnyt oman voimani avulla ja varassa. Vaan turvaten siihen voimaan, joka tulee ylhäältä. Ja siitä annan teille Raamatun kohdan. Ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisen luun jakeet 3-5. Joku lukee. Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 3-5. Voitte panna senkin kirjoihin ylös. Tässä on hyvin merkittävä sana se, että jotka Jumalan voimasta, uskon kautta, varjelutte pelastukseen, Jumalan voimasta. Ei siis omasta voimasta, vaan nimenomaan Jumalan voimasta. Jokainen askel, se on Jumalan voiman varassa, jokainen päivä Jumalan voiman varassa. Ja Jumala antaa sen voiman. Niin kuin hän antaa sen uskoon tulemiseen, Jumalan lapseksi tulemiseen, hän antaa myös uskossa ja Jumalan lapsena elämiseen ja varjeltumiseen. Muutama kerron teille yhden esimerkin siitä, miten ihminen kokee olevansa heikko ja suorastaan sen heikkoutensa tähden pelkää tehdä uskon ratkaisua. Ja monilla on vielä sellainen käsitys, että jos sitä niin kuin lähtee tielle, eikä siinä säilykään, vaan heikkoudessaan niin kuin joutuu syrjään tiepuoleen, niin eikö se saarnaaja ole vielä paljon suurempi synti kuin se, ettei koskaan yritäkään? Näin monet ihmiset suhtautuvat asiaan. Kyllä sen ovat mulle sanoneet sadat ihmiset. Eikö se ole parempi, ettei edes yritäkään, jos se ei pysykki? Ja kun ne on vielä nähneet esimerkkejä siitä, että kaikki eivät ole pysyneet, niin se lisää sitä arkuutta ja pelkoa. Aikanaan siellä Turussa oli 50 lukua, kun vielä tehtiin työtä ja toimittiin siellä Turun vanhassa rukoushuoneessa. Se oli 430 istuinpaikkaa, mutta silloin kävi niin paljon ihmisiä kokouksia, että usein käytävätkin olivat seisojia täynnä eteistä myöten. Oli väkevää herätyksen aikaa, ihmisiä tuli uskoon ja jos ei niitä nyt kymmenkunta aina sunnuntai-illan kokouksessa jättäytynyt, niin melkein sitä saarnaajat joutui tilille, että mites epäonnistuiko meidän kokouksen. Herätys oli sitä luokkaa. Mä huomasin sitten, miten siellä aina silloin tällaisella huoneen perällä, aivan perällä, oli yksi semmoinen roteva harteinen, oikein miehekkään näköinen mies. Ja havaitsin, miten monta kertaa kokouksen aikana hänen poskilihansa vapisivat. Tiesin, että hän nieli itkuansa ja ymmärsin, että hän on Jumalan kutsun alla. Ja yritin sitten päästä hänen juttusille. Käytävät oli täynnä ihmisiä, niin useimmiten hän sen virran mukana meni ulos ennen kuin minä tavoitin hän. Mutta kerran onnistuin tavoittamaan ja tarjosin käteeni ja sanoin, että minusta tuntuu siltä ja koen, että sinä olet nyt elämässä etsikon ajassa ja ratkaisun paikalla. Mies ei puhunut mitään, nieli vaan itkuansa ja puristi mua kädestä niin, että tuntuu, että mun pieni käteeni rutistuu. Kun se iso kämmen tarttu mun käteeni, mutta mitään ei vastannut mulle. No sitten kävi sillä tavalla, että hänen kanssaan samaan työpaikkaan tuli maalta, tuolta Uudenkaupungin liepeiltä, yksi uskovainen veli. Tuli tietysti kokoukseen, muutettuaan Turkuun ja huomasi työkaverinsa siellä myös. Niin otti seuraavana päivänä heti maanantaina sitten jutuiksi, että näyttää siltä, että meillä on vähän samanlaisia käyntipaikkoja. Niin siinä mies sitten työtoverilleen myönsi, että mä olen siellä käynyt ja kertoi senkin jotensakin, millä sanoilla hän kertoi, että hän on niin kuin Jumalan kutsun alla. Niin tämä työkaveri sitten sanoi, että no miksi sä oot tehnyt sitä ratkaisua tai tee? Niin tämä mies sanoi näin, että mä olen niin heikko ihminen. Huomatkaa nyt, oli kysymys oikein tosi rotevasta ja rotevan rakenteista miehestä, miehekkäästä miehestä. Mä olen niin heikko. En mä uskalla tässä asiassa mennä mihinkään sopimukseen. No mitä sä sopimuksella tarkoitat? No eikö siellä tehdä joku sopimus, kun kaikki ne, jotka tuota siellä niin kuin nostaa kätensä ja tekee sen ratkaisun, niin ne viedään sinne toiseen huoneeseen. Kas, meillä siellä vanhalla rukoushuoneella, kun sitä väkeä oli niin paljon ja tuolikin oli niin, että ne oli melkein puhuja paikassa siinä lavasreunassa kiinni, että kapea käytävä oli vaan. Ei ollut mitään mahdollisuutta rukoilla ja keskustella siinä ihmisten kanssa. Ja sen takia oli järjestetty sinne niin kuin lavan ja sen rukoushuoneen takaseinän takana oli huone, johon sitten johdettiin nämä uskon ratkaisun tehneet ja Herraa etsivät ihmiset. Ja siellä rukoiltiin heidän puolestaan ja keskusteli heidän kanssaan. Tälle miehelle oli syntynyt semmoinen käsitys, että siellä tehdään kauppakirjat kolmin kappalein. Varmaan yksi Jumalalle ja yksi seurakunnalle ja yksi sille, joka tekee ratkaisun. Sopimus. Tehdään sopimus. Hän ei uskalla mennä tässä asiassa mihinkään sopimukseen. No juu, ja tämä uskovainen työkaveri sitten kertoi, että no ei siellä mitään sopimuksia tehdä, eikä sieltä paperille panna. Siellä vaan rukoillaan ihmisten puolesta ja keskustellaan heidän kanssaan. Annas olla, kun tuli seuraava sunnuntai ja päätin kokousta, niin ennen kuin kunnolla kerkisin kysyä, haluaako joku pelastua, siellä on iso kämmen ylhäällä siellä rukoushuoneen perällä. Se oli tämän miehen kämmen. Ja uskoon mies tuli. Ja kirkkaasti. Tämäkin kuvastaa sen, että miten heikoksi ihminen tuntee itsensä siinä tilanteessa, kun uskon ratkaisua tehdään. Sitten mä sanoisin näin, että hyvin tärkeää on korostaa aina ihmiselle sitäkin, että mitä uskoon tulemisessa todella tapahtuu. Mitä siinä todella tapahtuu? Ja sen voimme lukea sitten toisesta korintolaiskirjeestä, sen 5. luvun jakeesta 17. Mitä todella tapahtuu? Kukapa lukee? No niin, tämä antaa meidän ymmärtää, että uskoon tulemisessa vedetään raja entisyyden ja nykyisyyden, vanhan ja uuden elämän välillä. Se, mikä on vanhaa, se katoaa, se pyyhitään pois Raamatun mukaan niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja Jumala heittää sen menneisyyden selkänsä taakse. Ja kun Jumala menee aina eteenpäin, niin hän ei koskaan kohtaa sitä ihmisen menneisyyttä. Mä olen kuvannut sitä usein pelastusta etsivälle vaikka kirjan avulla. Jos ei muuta kirjaa satu käsillä ole, niin on mulla ainakin Raamattu, kun mä menen johtamaan ihmistä uskoon. Niin mä avaan kirjan ja sanon, että jokaisen ihmisen elämällä on oma historiansa. Ja se, mikä on kirjoitettu eilen, sitä ei kirjoiteta uudelleen. Se jää sellaisenaan elämän historiaan, minkä sisällön eiliselle päivälle elämässämme annoimme. Ja olen avannut kirjeen ja sanonut, että täällä on nyt sun elämässä historia, se on tänne jäänyt. Ja nyt ollaan tässä hetkessä. Nyt tämä on pyyhitty pois. Se mikä on vanhaa, se katoaa. Ja se unohdetaan. Nyt kääntyy lehti sinun elämässä historiassa ja nyt tästä saat alkaa uuden puhtaan kirjoittamattoman sivun Kristuksen kanssa. Ja se kuva on auttanut monia ihmisiä tajuamaan, mitä uskoon tulemisessa todella tapahtuu. Ja voitaisiin kertoa esimerkin oman äitini uskoon tulemisesta. Se oli vuosi 1936. Alkuvuosi, edellisenä vuonna oli kotinin palannut, niin ettei jäänyt jäljelle kuin kasa savuevia kekäleitä. Ja se vaikutti syvästi äitiin. Hän koki, että elämä ja siihen liittyvät asiat ovat niin perin katoavia. Ne palaa helposti. Jotain iankaikkista ja kestävää ihminen tarvitsisi. Ja niin hän yhdessä tupakokouksessa teki rohkean uskon ratkaisun, niin rohkean, että hän nousi sieltä kotikylän kansan keskeltä ja sanoi, että minä haluan antaa elämäni Herralle, kun sitä kysyttiin. Mutta jostain syystä hän ei päässyt käsittämään Jumalan armoa omalla kohdallaan. Ja evankelistat vaan poikkesivat kylällä, tuossa naapurikylässä, pitivät, oliko se 1 vai 2 kokousta, ja menivät menojaan. Äidilläni ei ollut ketään, kenen puoleen hän olisi osannut kääntyä, ja hän kävi kovaa taistelua, ja vihollinen saarnasi, että sulle ei kuulu Jumalan armo, eikä sinua ole Jumalan taholta hyväksytty. Hän monta päivää kävi tätä taistelua sisimmässään. Oli talvi aika, ja hän suoritti niitä tavanomaisia perheenäidin askareita, karstasi villoja. Olette sitä karstoja nähneet? Jotkut on nähnyt. Mä oon kuvannut sitä niin, että ne on niin kuin 2 lauran kappaletta ja niissä on 1 000 000 polvenmuotoisia piikkejä, joita vedetään vasta karvaa ja karstoja, villat karstataan ja niistä kehretään sitten lankaa ja lankasta kurotaan sukkia ja villapaitoja, tumppuja ja niin edelleen. Tämmöistä työtään hän siinä teki. Siinä väliaikaisessa rakennuksessa, asunnossa, jossa sitten asuttiin, joka oli savusaunasta häthätään tehty asunnoksi talon palamisen jälkeen. Hän katselee ulos talviseen luontoon ja miettii taas kerran tätä asiaa, että eikö hänelle Jumalan armo kuulukaan. Siinä miettiessä laskee karstat syliin, se keskeyttää työnsä ja katselee ikkunasta valkoista hankea. Yhtäkkiä hän näkee ilmestyksen, hänet viedään ilmestyksessä Golgatalle. Hän näkee edessään kolme ristiä ja ristiin naulitut. Sitten risteistä hänestä katsoen oikealla on sellainen musta syvä kuilu, niin kuin kaivo tai mikä tahansa kuilu. Yhtäkkiä huomaa, että hänestä eroaa toinen olemus, joka on puettu hänen arkivaatteeseen ja lähtee kulkemaan sitä kuilua kohden. Hän jää jännittyneenä katsomaan, että käveleekö tuohon kuiluun, ja sinne käveli ja sinne katosi. Sen jälkeen ristiin naulittu kääntää katseensa häntä kohden. Ja sanoi, että katso, sinä olet nyt uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Jumalan henki hoiti sielunhoitajan tehtävät, kun ei ketään ihmistä ollut paikalla sitä tekemässä. Ja äitini sanoi, että sen jälkeen hän on koskaan Jumalan lapsi oikeuttaan tarvinnut epäillä. Se oli niin väkevä ilmestys ja kokemus, ja kun äiti oli kerran mukana Israelin matkalla, oltiin Golgatan mäellä, silloin vielä päästiin sinne ihan sinne kummun päälle, johon sitten myöhemmin ei enää päässyt, mutta silloin vielä pääsi. Äiti siinä katseli ja sanoi, että on täällä ennenkin käyty. Haluaisin sellainen tapa vähän puhella joskus yksinänsä niin kuin mullakin. On täällä ennenkin käyty, mutta vaan ilmestyksessä. Tämä osoittaa sen, miten tärkeä Raamatun sana tämä on. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Se on pois pyyhitty kaikkine ikävine muistoineen, pettymyksineen. Ja tämän jälkeen ei ihmisen tarvitse menneisyyden varjojakaan vetää perässänsä. Ne kaikki on pois pyyhitty. Ja se on vapauttava sana ihmiselle. Se, mikä on vanhaa, se on nyt kadonnut ja pois pyyhitty. Ja katso, uusi on sijaan tullut. Sitten mä antaisin vielä yhden hyvin tärkeän avainsanan, joka liittyy uskonsa tunnustamiseen. Kun me luemme Raamattua, niin me toteamme, että Jeesus korosti uskonsa tunnustamisen merkitystä, Jeesuksen tunnustamisen merkitystä, ja niin voimakkain sanoin, että hän sanoi jopa näin, jos joku häpeää minua tässä nurjassa sukupolvessa, sitä minäkin olen häpeävä isäni ja enkelieni edessä. Siis ei ole kysymys vähäarvoisesta asiasta tunnustaa julkisesti Jeesus Herrakseen ja vapahtajakseen. Uskonsa tunnustaminen. Sillä on tärkeä merkityksensä ja sillä rakennetaan kestävää, pysyvää uskon elämää, kun tunnustetaan usko ihmisten edessä, tunnustetaan Jeesus Herrakseen. Nyt mä antaisin teille semmoisen avainsanan, joka löytyy roomalaiskirjeen 10. luvusta ja siitä jakeet 9 ja 10. No niin, tässä nyt tähdennetään kahta tärkeää asiaa, siis sydämen usko, johon on nyt päästy siinä sielunhoito- ja uskoon johtamistilanteessa. On päästy siihen sydämen uskon tasolle, mutta sen lisäksi vielä meidän pitää korostaa sitä, että meillä ei ole varaa hävetä tunnustaa Jeesusta Herraksemme, koska suulla tunnustaen pelastutaan. Mä olen kyllä sanonut ihmiselle näin, että ei sun tarvitse huomenna mennä kauppatorille kuuluttamaan, että minä eilen ehtoolla tulin uskoon helluntalaisten kokouksessa. Ei se tarkoita sitä. Mutta se on täysin selvä asia, että ihminen aika piankin, ainakin muutaman päivän sisällä, siitä uskon ratkaisuhetkestä joutuu sen tilanteen eteen, on joko kiellettävä tai tunnustettava. Ja silloin tarvitaan sitten rohkeutta tunnustaa uskonsa. Kerran osui keskustelemaan erään rouvan kanssa, nuoren rouvan kanssa tästä asiasta. Ja Häntä pelotti tavattomasti juuri tämä uskonsa tunnustaminen. Se on muuten merkillinen asia, että ihmiset, kun tulee tämä uskon tunnustaminen kysymykseen, niin ne sitten osaavat kyllä vedota Raamattuun ja sanoa, että ei kun Raamatussa sanota, että menee kammioisiin ja sulje ovesi ja rukoile siellä salassa, lapu kelleen mitään. Mä oon kysynytkin joskus ihmiseltä, että tiedätkö Raamatusta mitään muuta kohtaa? Ja useimmat eivät todellakaan tiedä muuta kuin tämä, että menee kammioisiin. Mutta tuli tämän rouvan kanssa sitten keskustelu tästä asiasta, niin mä sanoin, että uskonsa tunnustaminen on hyvin iloinen asia. Mitä? Se on hyvin iloinen asia, saada tunnustaa uskonne. Ja mä aloin sitten kuvata hänelle tätä uskonsa tunnustamista. Kysyin, että sinä olet työelämässä, juu. Onko sulla työtovereita siellä työpaikalla? Kyllä niitä on oikein aika laillakin siellä. Mä sanoin, että no, kun te tulette työkaverit maanantaina töihin, niin kerrotaanko siellä yleensä, mitä viikonloppuna kunkin elämään kuului? Kerrotaanko, missä kukin sen viikonvaihteen vietti, millä tavalla se vietettiin? Mä sanoin, että jotkut ovat saattaneet istua kapakassa. No kyllä siitä puhutaan. Jotkut ovat käyneet lavatansseissa tai muissa tansseissa. Juu, siitäkin puhutaan. No entäs siitä ja siitä ja siitä asiasta? Juu, niistä kaikista puhutaan. Mä sanoin, että kun ne nyt, tämä oli sunnuntai-ilta, kun tämä keskustelu käytiin, kun ne huomenna aamuna taas ne työkaverit tulevat sinne ja kertovat, minkälainen viikonloppu heillä oli. Sinä olet tietysti hiljaa, koska sulla oli erilainen viikonloppu. Ja sitten kun ne ovat kertomisensa kertoneet ja kerskauksensa kerskanneet siitä viikonlopusta, niin sitten ne kysyy sulta, no sä et ole puhunut vielä yhtään mitään, eikö sulla mitään tapahtunut? Jaa, kuka kyllä mulle tapahtui. No mitä sulle tapahtui? Voi jos tietä sitten, mitä mulle tapahtui. Ja taas ne sanoo, että no kerro nyt, mitä sulle tapahtui. Mulle tapahtui kyllä semmoista, että mä olisin ikinä voinut kuvitella, että sellaista voi ihmiselle tapahtua. No mitä sulle tapahtui? Voi hyvät työtoverit, kyllä mulle tapahtui. Ja kun aikansa lypsää ulos sinusta, että no mitä sulle sitten oikein tapahtui? Mä sanoin, että sulla on hyvin riemullinen tilanne sanoa, että kuulkaa, mulle tapahtui. Minä olin hengellisessä tilaisuudessa ja tulin siellä uskoon. Minä sain syntini anteeksi. Mulla on rauha sydämessä nyt. Mulla on varmuuskin sydämessäni nyt, että minä olen kelvollinen Jumalalle ja matkalla taivaasi. Kyllä mulle tapahtui. Niin sanoin tälle ihmiselle, että siihen loppuu sen aamun puheet, minkälainen oli viikon loppu. Kukin menee omaan työtehtäväänsä ja on saanut tavattoman paljon miettimisen aihetta. Olet suorittanut sellaisen evankeliumistehtävän, että voi kuvitella, mitä se on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan. Uskonsa tunnustamisesta ei pidä tehdä sellaista pakkopaita asiaa, että se on nyt pakko, vaikka hampaat ja sanoo, minä tulin uskoon, vaan se on iloinen asia saada kertoa, että minä sain rauhan sydämeeni, sain syntini anteeksi ja pelastusvarmuuden. Se helpottaa tätä uskoon tullutta ihmistä tunnustamaan uskonsa. Ensi kerralla sitten puhumme jotakin myöskin näiden jättäytyneiden ihmisten jatkohoidosta, jonka tulee muuten alkaa sieltä katumuspenkiltä, jos nyt sellaista ilmaisua käytän. Siitä sen tulee alkaa ja sitä tulee hoitaa. Me olemme paljon menettäneet työmme tuloksia sen tähden, että tämä jälkihoito on jäänyt hoitamatta hyvin tunnollisesti ja kunnolla. Ja se on hyvin tärkeää, että me säilytämme ne työn tulokset, ja sitten varjellaan nämä ihmiset siitä, etteivät he pety siihen alttarikokemukseen, jos nyt käytän tällaista ilmaisua. No niin, Herra, me kiitämme sinua, että saamme olla mukana tässä suuressa sielujen voittamis- ja pelastusoperaatiossa, jonka sinä olet käynnistänyt tässä maailmassa. Tiedämme, että on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat pelastuskokemusta, ja sinä tahdot käyttää meitä välikappaleina näiden ihmisten voittamiseksi Herralle, uskoon johtamiseksi, ja vielä sitten hoitamaan heitä, niin kuin sanasi opettaa. Herra, siunaa seuraava luento, jonka Altti Viljanen pitää. Herra, auta niin, että koko tämä kurssi, tämä ja ensi viikko täällä Myllykummussa, avaa jumalallisia näköaloja meille siitä, miten sinä tarvitset meitä, miten sinä tarvitset käyttää meitä, miten Pyhä Henki tahtoo ohjelmoida meitä tähän kalliiseen ja suureen työhön. Aamen.